počúvate podcast Rádia FM. www.radiofm.sk.
Pozdravujeme všetkých fanúšikov podcastu Kino FM, ktorí mi poslali na moju adresu veľmi veľa mailov s otázkami, že či prázdninujeme. Ale nie, naozaj nemáme uhorkovú sezónu, len boli dovolenky, boli festivaly a nevedeli sme to zariadiť tak, aby sme vám okamžite posúvali tie informácie, ale už by to malo byť do konca leta, myslím si, že také fajn a mali by sme aktuálne stíhať s Petrom Konečným, šéfredaktorom portálu Kinema.sk, nahrávať všetky rozhovory. Ahoj Peter.
Ahojte, čaute.
Ešte sa niekam chystáš? Cinematiky až v septembri?
Ešte sa chystám. Asi pôjdem na letnú filmovú školu. A potom ešte asi niečo medzi tým, ale hlavne musíme teraz finišovať náš festival, takže
Cinematiky. Tešíme sa samozrejme. Ktoré aj z Rádia FM vás budeme pozývať a v tejto chvíli vás pozývame na tri novinky tohto týždňa a dáme Harryho Pottera na začiatok?
A môžeme.
Dajme Harryho Pottera na začiatok. Všetko sa to uzatvorilo. Game is over, ako sa hovorí, a ešte myslím, že v traileri majú aj také nejaké iné ďalšie posolstva, ako uzatvoriť kapitolu. Nepamätám si, ale to je úplne jedno. Dôležité je povedať,
je to, že všetko sa skončí.
Všetko sa končí.
14. júla. Čiže včera.
Včera sa všetko skončilo, napriek tomu som ráda, že
peniaze
sa
začali zarábať.
Peniaze sa zarábajú a myslím si, že uvidíme, nebudeme predbiehať.
Bude to asi veľa.
Ale bude to masaker, čo sa týka tých tržieb. A tak nie, veď nech si doprajú. A ja doprajem hlavne režisérovi Davidovi Yatesovi, ktorý sa postaral, ak dobre počítam, 4 posledné filmové verzie. A sme veľmi radi, lebo po Mikeovi Newellovi tú laťku Harryho Pottera trochu opäť vytiahol. Lebo potom Alfonzovi Cuaronovi sme mali všetci veľké očakávanie. Cuaron to bol, myslím, väzeň z Azkabanu.
Ja už si toto, ale musím ti
ja
dôvrať,
som si to, ja som si to teraz študovala, lebo som spracovala na víkend.
Hej, tak vieš.
Vieš, lebo nebudem rozprávať, o čom je Harry Potter. Tak som sa rozhodla, že radšej to tak zrekapitulujem, ktorý režisér a že ktorý bol
10,
dobrý.
A tak, 10 rokov.
10 rokov za nami.
10 rokov za nami.
Neuveriteľné,
že?
Dúfam,
že 10 rokov nebude pred nami, ale povedala Rowlingova, že už teda finito presto, že už nie.
Ale zasa Daniel Radcliffe sa nechal počuť, že by bol veľmi rád, keby sa po 30 rokoch nakrútil remake Harryho Pottera, ale tá zostava ich slávna by hrala profesorov.
Uh-huh, no.
Tak uvidíme, o 30 rokov, ak to ešte budeme, tak prídeme možno porozprávať.
Keď niekomu dojdu peniaze, tak sa to možno bude realizovať presne týmto spôsobom.
Poďme ale k Darom smrti s poradovým číslom 2, lebo tak sa volá tá definitívne posledná časť Harryho Pottera. My sme sa tak trochu rozprávali po tej novinárskej projekcii, na ktorej sme boli. A ty si bol pomerne sklamaný a ja som bola v podstate taká vytešená, lebo ja od Harryho Pottera nečakám nikdy nič, lebo ja ho mám rada predovšetkým ako knihu. A filmy sú už len taký bonus. A bonus v mojom prípade predovšetkým teda z hľadiska tej časti, ktorú režíroval Alfonso Cuarón, mám veľmi rada. A potom ešte David Yates, tomu sa myslím, že podarilo urobiť z toho filmu také celkom strašidelné psychologicko-dramatické pozeranie. A ja som veľmi rada, lebo však Chris Columbus, keď to rozbehol, tak to bolo také smejúce sa deti, ktoré sa učia čarovať. Taká Saxána. A ešte som čítala v jednej recenzii, neviem, či to písala Mirka Spáčilová alebo niekto iný, a veľmi sa mi to páči a budem ju tak trochu parafrázovať, že keď sa rozbiehalo to samotné nakrúcanie úplne na začiatku pred 10 rokmi Harryho Pottera, tak štúdio Warner Brothers obsadilo na pozíciu režiséra Chrisa Columbusa, alebo keď sa povie Chris Columbus, to je ako keď sa v Českej republike povie
troška.
Čiže je to záruka toho, že to bude veselé, vtipné a všetci na to pôjdu, aj keď to bude veľká hlúposť. Ale tak zasa nenakrútil až takú veľkú hlúposť. Tie začiatky tej čarodejníckej školy, tak bolo to fajn, ale bolo to viac menej pre tie detičky a rodičia, to myslím, že celkom v tom kine tiež ustali. Ale potom prišiel Alfonso Cuarón a začalo sa zmrákať.
Áno, áno.
Taký Mordor malý prišiel do Bradavíc.
Tými knihami, že sa začalo zmrákať až potom. Čo je zaujímavé, tak to sme sa o tom, myslím, že rozprávali, že tých 10 rokov prešlo tou generáciou, takže keď niekto mal 11 rokov alebo 10 rokov, keď videl prvý diel,
vyrastol,
čiže bol v roku takom období Harryho Pottera tiež, tak potom vlastne dá sa povedať, že tento posledný diel vidí ako človek, možno že prvák alebo druhák na vysokej škole.
Alebo možno človek, ktorý už má vlastnú rodinu.
Alebo?
No.
možno, že človek, ktorý má vlastnú rodinu a...
A učí sa čarovať. A, cez víkendy chodí na čarodejnícke kurzy.
Tak ono už si vyčaroval tú vlastnú rodinu tak skoro celkom slušne, ale ono v podstate tak v tých dejinách filmu dá sa povedať, že to je celkom taký ojedinelý prípad takej obrovskej, veľkej, dlhej naťahovanej ságy, ktorá vlastne prešla takým dlhým obdobím, kedy jednak zarobila veľmi veľa peňazí, ale druhá vec je tá, že prešla tou generáciou naozaj, že tí ľudia vyrastali s tým svojim hrdinom a zároveň ako vyrastali oni, tak sa aj menil, alebo bola tá snaha prispôsobovať tomu vyrastaniu tých jednotlivých ľudí aj vôbec celý ten film a každý ten film sa mal líšiť od seba aspoň čiastočne tým, že starnú aj jeho diváci, aspoň tí, ktorí boli od začiatku. Samozrejme, že prichádzali noví, ale možno, že tam bolo trošku aj to, tá snaha u tých režisérov pracovať s tým publikom tak, že keď sme spolu začali, tak stárneme aj my s nimi. A ten film by mal stárnuť.
O tomto som ti včera tiež hovorila. My keď sme boli na novinárskej projekcii, tak za mnou sedel mohol mať 5 rokov taký chlapec, ešte nevedel poriadne povedať R a ja som si myslela, že je taká úplná náhoda, že on sa dostal na Harryho Pottera a tak som ho v duchu ľutovala, lebo aj ja sa niekedy zláknem v Harry Potterovi, lebo sú tam niektoré scény naozaj také, že hororového charakteru a celkom som sa bála o duševné zdravie toho chlapca, ale hneď som pochopila, že on je veľký fanúšik, lebo keď sa ho nejaká prísediaca pýtala, že na čo sa teší, tak hneď tam začal nejakých mozgožľúti to boli. A dementoli. A bolo to naozaj veľmi vtipné. Čiže aj generácia škôlkarov.
Možno, že prvé slovo, ktoré povedal, bol dementol. Ináč z toho by som neviem, dementol. Či bol zrovna nadšený, že vieš, miesto mama,
dementol.
Otec. Dementol.
Mentol.
Ale to je tá nová generácia.
No, takže aj deti, myslím, že zvládnu celý film, lebo že ten malý chlapec, ktorý sedel za mnou, vydržal a neplakal a ani nekričal. Normálne bol ticho celý film. Možno sa pokákal od strachu a bál sa. No, ale nie je až také strašidelné, treba povedať, toto záverečné pokračovanie, záverečná časť. A Peter sa sťažoval na málo emócií. A musím povedať, že aj ja som bola pomerne prekvapená, že mi netiekli slzy prúdom, lebo ja som taký divák, ktorý si rád poplače v kine, ale dlho som už neplakala. Bolo by zvláštne, keby ma rozplakal Harry Potter, ale... No a čo? Ale... Ale no, myslela som, že tie emócie so mnou zamávajú viac. Nie teda v tom zmysle, že by som si poplakala, ale že by som bola možno taká nejaká dojatejšia alebo jedno s druhým. Ale nezafungovalo to na mňa až tak, ako som si myslela, že ma dostane tá záverečná časť.
No a aj Vlado Kurek, ktorý vlastne bude písať pre nás recenziu, tak akurát na Facebooku dával status, že pre ňo to je veľké sklamanie. Akožto asi najväčšieho milovníka Harryho Pottera na Slovensku, ktorého ja osobne poznám.
Naša Nina je ešte väčší fanúšik Harryho Pottera.
Najstaršieho milovníka Harryho Pottera, ktorého poznám mužského pohľavia, ktorý je teda veľmi silne namotaný už dlhé roky. No a on bol, písal v tom zmysle, že pre ňo to bolo vyvrcholenie, ktoré bolo sklamaním. Sklamaním asi teda myslel hlavne aj po tej emočnej stránke, aj po tej obsahovej stránke, že čakal teda oveľa väčší finish tej celej série, ktorá... Mm-hmm. To, čo som ti spomínala aj po tej novinárskej, že ja som očakal, že oni to tu naozaj rozbalia do takých extrémov, ako to bolo v prípade Pána prsteňov, kde naozaj sa tlačilo až na tú pílu tak extrémne, že to bol ten všetky tie hnusné veci, ktoré kritika nemá rada, ale ktoré diváci zbožňujú, čiže to je pátos, ten patetizmus. Mm-hmm. Tie prepálené emócie. Toto ako keby tu nebolo, čo zároveň nie je, že úplne že zlé, ale nebolo to ani tak, že aspoň čiastočne, že by to vo mne vyvolalo niečo ako v človeku, ktorý je úplne mimo Harryho Pottera, úplne mimo fantasy a nikdy som tento žáner nechápal a asi nikdy chápať nebudem. A je mi dosť cudzí. Napriek tomu všetky tie veci poznám a Harryho Pottera poznám úplne všetky diely. Jeden diel som dokonca čítal, viacej som sa neodvážil. Neviem, či si čítala úplne aj ten posledný diel.
Posledný som nečítala.
No, lebo Vlado vlastne...
To som prešla na inú literatúru.
Vlado vlastne nechcel porovnávať, lebo ono to je vždy problém porovnávať. A je prirodzené prejsť na inú literatúru, to si myslím aj ja. Ale nechcel porovnávať vlastne knihu a film, ale chcel hovoriť o zážitku, ktorému tieto dve médiá dali.
Jasne.
A v tomto zážitku hráva pre ňo samozrejme kniha a film je pre ňo prekvapením, pretože bolo veľa dielov, ktoré hodnotil Vlado veľmi pozitívne, u nás veľmi dobre, teraz myslím filmových dielov, ale tuto evidentne je veľmi, veľmi sklamaný.
Ja nemôžem povedať za seba, že by som bola sklamaná, ale teda priznávam, že čakala som, že ten emočný náboj toho celého záverečného dielu Harryho Pottera bude väčší. Ale myslím, že sa bude páčiť tak všeobecne takým tým divákom, ktorí pôjdu na Harryho Pottera, nie?
Ja neviem, ako...
Naša Nina mi napríklad povedala, lebo ja som jej hovorila, že tiež, že som si myslela, že to bude tak emočnejšie, náročné. Ona mi povedala, že jej to neprekáža, pretože ona má ešte také tie dojmy práve z tej knihy. A že jej sa budú pri pozeraní aj takých tých scén, ktoré nás ostatných nechávali chladnými, že ju to bude podľa mňa... Ona mi to tak hovorila, že ona si myslí, že ju to bude dojímať, lebo sa jej vynoria také tie emócie, ktoré mala pri čítaní tej knihy. Tak toto je ešte tiež možno nejaká cesta.
A možno, že sa jej nevyrovnia práve.
Uvidíme, porozprávame, lebo keď naša Nina uvidí, chystala sa. No?
Ešte z môjho pohľadu vlastne ja veľmi súhlasím s tým, čo som sa snažil cez Vlada povedať, keďže ja nie som asi úplne ten najvhodnejší človek na hodnotenie Harryho Pottera, lebo pre mňa je to niečo, čo nejak veľmi nemusím. Boli niektoré diely, ktoré sa mi filmársky pouzdávali, ale obsahovo je to stále niečo, čo nevyhľadávam veľmi, ani v rámci literatúry, ani v rámci filmu, ale poznám to. Mm-hmm. No a však ako sa dá vyhnúť Harry Potterovi, to sa asi nedá. A pre mňa celá tá sága znamená jeden vynikajúco vymyslený marketingový produkt, ktorý má isté aj literárne kvality oproti Twilightu. Som presvedčený o tom, že je to teda úplne iná liga aj po literárnej stránke, pretože Twilight je pre mňa absolútne dno. Zas to môžem povedať, pretože som dokonca Twilight jednu knihu prečítal celú a záverečnú do polovice. Takže presne viem aj, čo sa bude teraz diať a som veľmi zvedavý, ak to nafilmujú, pretože to už je úplne mimo misu, čo sa tam bude diať teraz v tom poslednom dieli Twilightu. Čiže pre mňa ako človeka, ktorý na tie veci nadáva, kidá, ale zároveň ich pozná, čo je to úplne nejaký iný level, ako keby som trepal niečo, že nepozerajte americké kraviny, pretože sú to blbosti. No ja ich aj poznám, tie veci, tie filmy, takže rozdiel v tom, že v tom hodnotení je z môjho pohľadu ten, že ja sa im nebránim, ako niekto, kto povie, že a priori to nepozerá a bude to a priori hodnotiť negatívne. Čiže ja Harryho Pottera poznám komplet filmy a je tam naozaj vidieť, teraz keby si človek pozeral prvý diel, uvidí ten značný progres, kam sa jednak aj posunuli tí ľudia, aj to herectvo, však boli to deti, predsa len 10 rokov. A bohužiaľ, podľa mňa sa dosť uzavreli herecky do toho Harryho Pottera a bude to pre nich veľmi ťažké snažiť sa dostať von, podobne ako pre Elijah Wooda, sa dostať von z Froda je doteraz od s tým bojuje a stále sú tam aj nejaké filmy lepšie, horšie, ale stále to bude ten Frodo a takéto zaškatulgovanie do veľkého projektu je bohužiaľ vždy problém s tým, že...
Ja nie, ale Daniel Radcliffe začal hrať v divadle a myslím, že hneď nejaké nahé úlohy tam mal, takže...
Aj s koňom.
Aj s koňom, takže a tam ano, sa možno škatulka nevytvorí.
To sú tie práve tie extrémy, že idem hrať do divadla, ale nemôžem hrať niečo normálne, pretože všetci budú chcieť, aby som... pustiť tam nejaké kúzlo alebo niečo také, tak museli ísť do extrému a to rovnako to budú mať aj tí ostatní, tento problém. Otázka, či vlastne má pre nich zmysel ešte niekde hrať, lebo finančne sú na určite tak, že aj ich generácii ľudí ešte, ktoré prídu po nich, nebudú mať problém s peniazmi, ale to zaškatulkovanie hercov je bohužiaľ pri takéto veľké ságe jedna z vecí, ktorá sa stane. A keby som to mal akože úplne že povedať, čo si myslím o poslednom dieli, tak presne súhlasím s tým, že je to podľa mňa scenaristicky veľmi, veľmi slabé, je to taká mozaika a puzzle všetkého dokopy, taká snaha vyvrcholenie toho všetkého, vysvetlenie toho všetkého. 3Dčko je dosť zbytočná vec v tomto smere, je tam jedna scéna, ktorá ako keby bola urobená čisto pri tú 3D sekvenciu, čiže taká tá rollercoastová jazda, ktorá tam je. Takže ten film sa dá vidieť úplne v pohode 2D a úplne v pohode v originále, čo sme sa vlastne nedostali k tomu ešte hodnoteniu dubbingu.
Áno, klasika. S Harrym Potterom sme mali vždy od začiatku problém, ale nie ani tak, čo sa týka výberu hlasov, lebo OK, tí detskí herci, no nečakajme žiadne výkony nominované na nejakú zlatú slučku. Ale my sme tam vždy mali problém s tým zvukom ako takým, že bol nahrávaný ako keby nejako pod perinou. A tuto tiež, a všimnete si to určite na začiatku filmu, pretože on sa začína tak sticha, že tam nehrá žiadna hudba. pomerne, čiže...
Ten film je pomerne celý tichý, keďže má veľmi veľa silných dialogových pasáží a snahu o herectvo hlavných hrdinov, ktorí teda je tam majú veľa, veľa dialogov, ktoré si vyžadali aj veľa dubbingu, tak tuto mám pocit, že ten dubbing dostal najviac zabrať, lebo je tu naozaj oproti tým iným scénám je tu veľmi veľa tých pasáží, kde sa naozaj veľa rozpráva a tam mne osobne vrzgali niektoré veci. Ani teraz nemyslím z prekladového hľadiska, ale z toho hereckého hľadiska, hlavne postava Rona Weasleyho.
S tou sme mali od začiatku problém, ale tak ako bohužiaľ, lebo zase treba povedať, že Voldemort, ako Tomáš Maštalír, je nadabovaný výborne. Tomáš si tu dabovanie tej postavy naozaj užil. S tým hlasom sa vyhral a sedí to tam ako rýd na šerbel. Tuto mi to napríklad vôbec neprekážalo, takisto ako Táňa Pavhofová, ako Hermiona, na ňu sme si zvykli a je to úplne prirodzené. Taktiež tie všetky vedľajšie postavy, tam sa objavujú naozaj ľudia, ktorí v tom dabingu pracujú a absolútne vám to netrhá ucho. Sem tam trhne ucho Harry Potter a sem tam Ron Weasley, no ale... Ako čo už, dá sa vidieť aj verzia v originálnom znení s titulkami, len teda tých predstavení bude v porovnaní s tými nadabovanými trochu menej.
Ale myslím, že práve v jednotke sále v tom najväčšom multiplexe na Bratislave je možnosť vidieť 2D verziu s titulkami, čiže nemusíte z tohto pohľadu sa naozaj veľmi unúvať, pokiaľ nebudete mať inú možnosť. Ako vidieť 3D, tú verziu tohto filmu vlastne ide, dokonca ide tuším konverziu, takže nie je to priamo nakrúcané 3D, je to čisto len biznis záležitosť využitia toho formátu momentálne, lebo tak to je, tak to musí byť 3D. Čiže toto vôbec nie je podstatné. A to puzzle sa zložilo, máme to tu, máme to ako Rubikovú kocku, ktorá dostala všetky tie strany a farby na tú správnu, do tej správnej polohy. Otázka je, či nás to bude ešte baviť niekedy rozložiť a spájať znova, ale určite budú ľudia, ktorí si to budú dávať a teraz budú určite také tie eventy, že Harry Potter za celý deň komplet a...
Ale vieš čo, ja si viem predstaviť, lebo ja mám aj DVDčka Harryho Pottera, viem si predstaviť, že si spravím aj ja víkend s Harrym Potterom a urobím si pukance a nebudem robiť nič iné a sem tam niektoré časti pretočím, sem tam niektoré si pozriem, viem si to napríklad aj ja predstaviť. Je to taká oddychovka pre mňa, nie? Yeah. Harry Potter, však
neviem,
ako
ja to
detský
mám osobne,
film.
Asi u seba už vybavené. Ja už
máš
tam
vybavené?
Osobne,
ja si ja ešte Harryho Pottera pozriem. A ešte sa vrátim k tomu, ako si hovoril, že ten scenár, tak mne sa zdá, ale toto neviem na 100%, iba tak asi na 80%, že do týchto posledných dvoch častí, to znamená do Darov smrti, sa vrátil ten úplne pôvodný scenárista tých prvých troch dielov. Že jeho ako keby povolali naspäť. A možno preto nám to tak scenaristicky trochu vrzga, ale ja hovorím, no nebola som taká, že by som bola sklamaná. Čakala som možno o tejto poslednej časti trochu viac, tej emočnej vrstvy, ale v pohode, videla som Harryho Pottera a som rada, že som to videla a druhýkrát si to už asi nepôjdem pozrieť.
No a teraz
pustím
vlastne,
si to niekedy k žehleniu a bude mi fajn.
Teraz sa vlastne bude čakať, koľko to zarobí veľmi veľa peňazí v kinách a potom sa začnú robiť také tie edície, ktoré k tomu patria, čiže bude sa robiť jeden director's cut, potom director's cut, potom vyjde hentaká bonusová edícia, onaká a vlastne Harryho Pottera sme sa ani tak zďaleka nezbavili, pretože podľa mňa ešte najbližších 10 rokov bude strašiť vo všetkých obchodoch všelijakých možných panačikových, neviem.
Ja by som to tak nevidela, ja by som videla, že príde nejaký ďalší hrdina, lebo už teraz podľa mňa filmové štúdia rozmýšľajú, že čo by nakrútili ďalej.
Že Pán prsteňov doteraz sa rieši ďalšie a ďalšie, neviem aké verzie, neviem, ktorá bola posledná.
Áno, ale už to nemá, už okolo toho nie je také veľké halo.
Najprv nevíde Blu-ray rozšírený, potom vyjde rozšírený Blu-ray, potom vyjde bonusový, ja neviem jaký. Čiže ono s Pánom prsteňom sa robí 7 rokov, marketingovo sa predáva.
Ale vieš, predovšetkým aj kvôli tomu, že teraz sa ide nakrúcať Hobbit, takže treba držať ľudí v napätí. No?
Boh vie, čo sa vymyslí, ale určite sa bude ešte dlho riešiť Harry Potter, čiže by som to nebral ako koniec, ale vlastne svojím spôsobom ako druhý začiatok.
Lebo Harry Potter bude mať dieťa a aj všetci ostatní budú mať dieťa, tak možno aj oni začnú čarovať. Uvidíme. No však... Poďme ale od Harryho Pottera k ďalším filmom. Dva ešte takto s Petrom Konečným, šéfredaktorom portálu Kinema.sk rozoberieme. A poďme možno na Martina Šulíka a na jeho film Cigán, ktorý ja som nestihla vidieť, aj mi to veľmi ľúto. Lebo ja mám Martina Šulíka veľmi, veľmi rada. Mám rada jeho filmy. Mám rada jeho ako človeka. A na Cigána sa teším. Ale už minule, keď sme nahrávali podcast, tak si nebol nejako príliš pozitívne naladený po tom, čo si videl ten film. A ja aj budem počas víkendového vysielania rozprávať také tie všelijaké kauzy s tým, že či budú plagáty vo vlakoch, že sere alebo nebudú, a potom aj prečo to musí ísť pod titulom Cigán už visí vo vlakoch a podobne. Budem sa tak trochu na okraj nad tým zamýšľať. Čiže, alebo chceš aj ty sa takto zamyslieť? Netreba,
ja
že?
Ako ja by som sa chcel od toho odraziť, poďme. Pretože pre mňa to je vec, ktorá je s tým filmom nesmierne spojená, mm-hmm, a ktorá buduje vôbec
image
filmu a vzťah diváka k tomu filmu, ktorý sa dozvedá tie informácie týmto spôsobom. Čiže čo sa vlastne stalo? Stalo sa vlastne to, že pred 2 mesiacmi sa o tom filme na Slovensku nevedelo prakticky, dá
vôbec
sa povedať,
nič,
že nič.
Vedelo sa, že Martin Čulík niečo nakrúca.
Áno, a potom ako keby padla kometa, pretože sa dostalo tej cti, ktorá je veľmi veľká, že Cigán bol vybraný do súťaže v Karlových Varoch.
A dokonca si odtiaľ ešte odniesol aj špeciálnu cenu.
Odniesol špeciálnu cenu, neodniesol si cenu hlavnú, ale doniesol si špeciálnu cenu. A čo je veľmi fajn. A z tohto dôvodu, keďže Cigáň sa dostal do Karlových Varov, bolo nutné vymyslieť, že či sa posunie marketingovo mediálny plán propagácie filmu z pôvodne plánovaného septembra, kedy to malo ísť do kín na júl. Takže sa rozhodli, že 14. júla
predsa len bude premiéra,
kedy sa všetko končí u Harryho Pottera, tak všetko začína u Martina Šulíka, sa dostane do filmu do kín. To znamenalo, že trebalo vymyslieť niečo, čo by veľmi rýchlo spropagovalo ten film na Slovensku čo najjednoduchším spôsobom, pretože všetci vieme, že dávať tlačové správy asi o tom, že film o cigánskej problematike a tak
nikoho
ďalej
nezaujíma,
asi by to nevyhralo. Čiže sa na to išlo tým najjednoduchším bulvárnym a najpovrchnejším spôsobom, a to tak, že sa postavila celá kampaň na tom, že zeleninci Slovenskej republiky odmietli zverejnenie plagátu vo svojich vozňoch, čiže odmietli reklamu na film Cigáň vo svojich vozňoch.
Áno, a potom všade vyšli titulky, že železnice Slovenskej republiky odmietajú vo svojich vozňoch vylepiť plagát propagujúci nový film Martina Šulíka, pretože sa volá Cigán a je na nich cigánska dvojica odfotená na tých vizuáloch.
Áno, to bol vlastne zo strany PR distribučky vlastne výsledok, ktorý nepropagovali železnice samozrejme, ale propagovali ho veľmi bulvárnymi nápismi zo strany distribučnej spoločnosti, ktorá vlastne týmto spôsobom upozornila jednak šikovne na to, že je tu nejaký nový film Martina Šulíka, ktorý má kontroverznú tému, a jednak, že železnice v tom našom Slovensku zakrpatenom stále majú problém s tým niektoré veci pomenovať a ukázať ich. No, celý problém bol vlastne vysvetľovaný a tak, že ide o problém s samotným plagátom toho filmu, na ktorom nič nie je. V konečnom dôsledku všetci potom, dúfam, pochopili, že nešlo vôbec o plagát, ale išlo o názov toho filmu, a železnice sa pravdepodobne báli toho, že by to v tých vlakoch mohlo dopadnúť s tými plagátmi rôzne, typu zničenie.
Typu, že by si ich ľudia kradli domov?
Kradli ani tak nie, ale ako by ich mohli ničiť. Hej. Takže plagát nebol problém, problém bol názov, ktorý potom sa pustil, že OK, názov je normálne oficiálny, ten film sa volá Cigán,
pretože
sa volá Cigán. Je to jeho názov, ktorý jasne ukazuje aj jednu z tých tém, ktorá je vlastne nejaký spôsob toho rozdielného pohľadu alebo tej konfrontácie nás bielých versus Rómovia, Cigáni.
A mne by toto celé ani tak nejako neprekážalo, veď ako OK, keď si chce niekto robiť takéto PR okolo filmu, tak nech si ho robí. Mne skôr zamrzel taký ten titulok, keď sa vyriešila tá v úvodzovkách kauza so železnicami Slovenskej republiky, že to vyšlo pod názvom, že Cigán už visí
vo vlaku. Vo vlakoch, myslím. No tak presne.
To mi prišlo
tak
už išiel, také, že fuj, že odplujem si.
Tak vyšiel ten posledný titulok, ktorý keď som dostal, tak som nevedel, že či to je myslené naozaj vážne, alebo bolo to myslené naozaj vážne. Neviem, či sa nad tým zamysleli, keď to písali, alebo to bolo len
čisto. A niekomu to naozaj možno príde strašne vtipné, takýto titulok.
Že proste to takto vyšlo. Takže toto bolo ďalšia tá vec, ktorá dosť značne podľa mňa ovplyvňuje aj taký ten pohľad na celý ten film, ešte predtým, než človek uvidí. Čiže mali sme tu kampaň, mali sme tu Karlové Vary, a máme tu meno Martina Šulíka. Čiže máme tu nejaké tri lákadlá, a ktoré sú u diváka rôzne vnímané. Každý podľa mňa väčšinou si vyberie jedno z nich alebo možno nejakú kombináciu podľa toho, v akej oblasti sa pohybuje. Pre niekoho je dôležitý ten bulvár, pre niekoho je to meno Martina Šulika, pre niekoho je možno tá kontroverzná téma spojená aj ešte s Karlovými Varmi. Čiže a to bude asi tá najmenšia skupina ľudí. Uh-huh. A potom Martina Šulika, no určite tá najväčšia skupina ľudí sa o filme dozvedela vďaka železniciam Slovenskej republiky. Za čo ďakujeme železniciam, že vlastne týmto spôsobom
vlastne možno celkom nevinne, ale áno. No.
Celkom nevinne spropagovali nový slovenský film. No a my sa môžeme dostať teraz k tomu novému slovenskému filmu, aký je. Ty si ho nevidela?
Ja som ho nevidela, ale určite si ho pôjdem pozrieť a ja teda sa môžem zaradiť do tej skupiny, keď už si to takto rozskupinkoval. Ja naň pôjdem kvôli Martinovi Šulíkovi.
Tak začnem od Martina Šulíka. Dobre. Ja si ho podobne ako ty veľmi vážim. Aj ma učil.
Fakt? Tak to ti závidím.
Na vysokej škole. Režiu. Takže ja si ho veľmi vážim. Vážim si jeho staršie filmy. Veľmi rád ich mám a veľmi rád ich pozerám aj opakovane. Dokonca som aj na prímačkách robil analýzu práve Šulíkovej záhrady. Takže toto je pre mňa meno, ktoré je spojené s kvalitným filmom. A práve preto je pre mňa sklamaním, že aj Marek Leščák, a že došlo k tomu ako scenarista, že došlo k tomu, že tento film má, že mi nedal to, čo by som chcel, aby mi dal. Čiže pre mňa to bolo sklamanie z toho filmu.
Dobre, a čo si čakal? Dobre, poďme na to tak, že si povieme, že hlavne hrdina 14-ročný rómsky chlapec, ktorý žije v takej tej osade a jedného dňa mu zabijú otca, nikto nevie prečo, čo a ako. Jeho matka sa vydá za brata, toho zavraždeného otca a chudákovi sa zmení život, lebo o to viac sa musí starať o rodinu a potom prichádza na také rôzne súvislosti, zákulisia. Ten jeho otčím je v podstate taký veľmi zlý a myslím, že on aj kradne, alebo je zamotaný do rôznych nekalých činností. A potom sa to začne nejako tak rozvíjať a odvíjať a ešte chlapec sa kamaráti s jednou kočkou, ale potom sa mu začne rúcať svet, pretože kočku rodičia pošlú niekde kam do Česka. Box, ktorý on má veľmi rád a chodí do nejakého krúžku boxerského k miestnemu farárovi, tak to tiež tam nejako, čo, zle to skončí? Alebo zruší sa to?
Teraz myslíš ten box?
Áno, ten box.
To už by sme možno prezrazali veľa. Toto úplne stačí. Je to
dobre, klasické, stačí.
Je to dráma v prostredí cigánskej osady a konfrontácie medzi ľuďmi, ktorí nie sú Rómovia a medzi Rómami. Z toho vznikajú rôzne konflikty a nejaké rôzne pohľady na to, či je dobré alebo ako by sa mal v tejto spoločnosti Róm chovať a či sa vôbec dokáže chovať tak, aby ho akceptovala tá potom tá väčšina. No. To je téma, ešte ďalšia téma filmu je teda tá komunikovaná a to vlastne, tu, čo som teraz povedal, a to bolo to, že Martin Šulík negatívne veľmi vnímal to, že vlastne o cigánoch alebo o Rómoch sa na Slovensku nakrúcajú nezmyselné filmy, čo má teda pravdu, ak teda hovoríme hlavne Cinku pannu, čo je mega prúser a je to film, kde Rómov...
Cinka panna, až ma pichlo pri srdci teraz.
Kde Rómov nehrajú Rómovia, pretože majú vraj hrdelné hlasy a nemajú disciplínu.
A sú nezodpovední, áno.
A nemajú disciplínu pri nakrúcaní. Takže tuto je obrovský záujem, bol podchytiť tú situáciu v tej osade tak, ako ju my nepoznáme a ako ju len vlastne veľmi lacno dostávame z rôznych televíznych reportáží, kde nejaký moderátorko sa postaví pred tú nejakú osadu, kde deti pobehujú povyzliekané v decembri a niečo tam rozpráva a toto je všetko, čo my o tom vieme. Väčšinou je to vždy spojené s nejakou negatívnou časťou, buď sa kradne drevo, alebo sa niečo deje.
Sa strácajú deti.
Čiže keď sme si zobrali všetky tie reportáže, tak vlastne z tých reportáží máme nejakú mienku o tom, ako to asi v tých cigánskych osadách funguje a záujem Martina Šulika a Mareka Leščaka bol ukázať tú cigánsku osadu z iného pohľadu, ukázať to, ako tie veci fungujú, že čo my nevieme o tom, ako tie veci vlastne fungujú. No a toto bolo všetko ešte aj komunikované, že bol tento veľký záujem tieto veci posunúť týmto smerom, len podľa mňa sa to nepodarilo, pretože vlastne v tom filme som dostal len všetky tie informácie, ktoré som inak dostával aj z tých médií. Čiže vlastne vidím tam to kradnutie toho dreva, vidím tam tých policajtov, ktorí bijú tých cigáňov, respektíve Rómov, ktorí sa tam potom musia fackať sami. Sú tam tie čriepky, ktoré za tá mozaika, ktorá je vybudovaná z rôznych príbehov, udalostí, ktoré sa naozaj stali alebo nestali, ale nejak osobne som tam nevidel nič pre mňa nové, ktoré by mi, čo by mi otvorilo ten pohľad na tú rómsku komunitu v tej osade iným smerom, ako som doteraz mal možnosť vidieť aj v iných médiách a nehovorím o filmoch, ale hlavne, že som si mohol možnosť prečítať a vidieť v televízii. Čiže v tomto smere, čo sa komunikovalo, že to bude ten nový pohľad, tak pre mňa osobne tam až tak veľa vecí nových nebolo. Zároveň sa použil nejaká klasická schéma príbehu chlapca, ktorý je ten, ktorý cíti vnútorne, že až tak tam nezapadá. Je iný ako tí ostatní, snaží sa ľuďom pomáhať. Keď tam prídu aj taká trojica etnografov, ako sa dajú nazvať, alebo akým spôsobom ich označiť. Trojica ľudí, ktorá zaznamenáva ich tance, takých mladých, fotia si ich a tak ďalej. Tak je tam scéna, kedy vlastne zmizne fotoaparát. Tento chalan, hlavný hrdina, ten fotoaparát nájde, vráti im ho, dostáva sa s nimi do kontaktu, rozpráva sa s nimi, nebráni sa im, na rozdiel od ostatných, ktorí v ňom vytvárajú pocit, že my k ním nepatríme, my sa nemôžeme s nimi rozprávať, nikdy to nebude dobre, tie vzťahy, pretože oni nás budú stále len zatvárať, oni nám budú stále robiť len tú represiu, pretože my nevieme sa chovať v tom prostredí tak, ako oni chcú. Zároveň je to ale alibistické, pretože oni sa nevedia chovať v tom prostredí, ako my chceme, ale tie zákony platia pre všetky, čiže keď niekto krádne, musí ísť do väzenia, čiže takto funguje, to nie je, pretože my sme máme z toho potešenie tých ľudí zatvárať. Tie veci sú tak dané, takže toto ako keby bolo ukázané, že ten vzťah medzi Rómami a Bielými je narušený kvôli tomu, že my ich nechápeme a zároveň sme voči nim represívni, čo nie je vždy pravda v tom úplne jednoduchom pohľade. Aj ten vzťah nás voči ním je komplikovanejší ako opačný vzťah, o čom by mohol byť možno ďalší film, ktorý by zobrazoval práve ten opačný vzťah, ktorý tiež nie je taký prvoplánový a jednoduchý, ako si všetci myslia. No a vlastne máme tu schematický príbeh chlapca, ktorý vlastne zažíva jednotlivé tie čriepky, ktoré som ti spomínal, je tam aj to kradnutie dreva. On je vlastnícky prítom, potom má snahu niečo s tým robiť, tá spoločnosť, aj ten vlastne aj v rámci toho boxu má problém, pretože dostane tam podmienku, že keď ho znova uvidia kradnúť, tak už nebude môcť chodiť na ten box a on je nútený tým svojim očimom toto riešiť stále, čiže je v takom zovretí toho celého, že vlastne bezvýchodisková situácia, ktorú on vníma ako bezvýchodiskovú, reálne naozaj v tom prostredí, v ktorom je veľmi ťažko ju vlastne prosím, niečo zmeniť v tom svojom živote, čo je jasná ďalšia téma toho filmu, že v tom prostredí sa veci ťažko hýbu niekam ďalej, keď ten tlak toho okolia je taký, aký je. Zároveň je tam nešťastná láska, ktorá je trošku tako, povedzme, že parafrazom na Ružové sny Dušana Hanáka, ktoré sú pre mňa osobne zatiaľ úplne jednoznačne najlepší film s rómskou tematikou a podľa mňa budú dlho neprekonané, lebo keď si tieto dva filmy pozrieme, vidíme, ako sa pracuje úplne inak s veľa vecami. Akože to sa nedá popísať v krátkosti, ale Ružové sny sú modelový príklad filmu, ktorý ja mám veľmi rád a ktorý je niekde inde. Tuto sa vlastne stále pracuje aj s takouto divackou ľúbivosťou toho, aby to vlastne bolo akceptované väčšinovým divákom, čiže dá sa povedať, že ide o nehovorím, že komerčný film, ale ide film, ktorý nemá zase nejaké veľmi náročné veci pre diváka, čiže je to vlastne dosť lineárny príbeh chlapca, ktorý ide z bodu A do bodu B, kde samozrejme, ako už udalosti sa vyvíjajú postupne, vidno, že to asi musí skončiť nie je veľmi dobre. A všetko sú to len tie tá mozaika, tie čriepky z tých vecí, ktoré sme mali možnosť zachytiť, ktoré možno zachytili aj oni pri stretávaní sa v tej osade s tými ľuďmi a vlastne vytvorili z toho príbeh, ktorý ako keby je takým zosumarizovaním všetkých možných problémov, ktoré ten problém Rómov pri rómskej komunite prináša. To, čo je pre mňa ale mimoriadne dobré, je to, že herecké obsadenie sú Rómovia. To je úplne skvelé. To, že skoro celý film je v rómštine, to je veľmi, veľmi dôležité a veľmi dobré, že sa tu otvára tým pádom úplne iný spôsob práce s tými ľuďmi a to, že naozaj sa veľmi snažili o to, tú autenticitu toho prostredia vybudovať aj cez toto obsadenie a cez to využitie toho rómskeho jazyka. To sú tie najväčšie plusy pre mňa osobne toho filmu.
A čo ešte by ten film musel mať, aby si si povedal, že ťa nesklamal tak, ako teraz rozprávaš? Lebo ja neviem, chceš, aby obsahoval nejaké riešenie niečoho, alebo čo? Lebo teda film som ešte nevidela, ale príde mi to tak, keď sa nad tým zamýšľam a počúvam ťa, že možno ani toho Martina Šulika, ten jeho filmový štáb nepustila tá komunita tých Rómov, ak to takto môžem povedať, v tomto vnímaní. Nepustila možno medzi seba tak, aby ten pohľad na ich nažívanie a spolunažívanie mohol byť nejaký iný.
To ja neviem. Pre mňa je dôležitý ten výsledok, ktorý vlastne vidím, a je tu to,
vieš, čo by tam malo byť?
Čo ja osobne, nie je pre mňa až tak zaujímavé, keď sa pracuje s nejakou schémou a pracuje sa s nejakým dokonalým chlapcom, ktorý sa necíti dobre v tom prostredí, v ktorom je. A zároveň je tam ešte aj to dievča, ktoré, kde bol ten casting asi aj taký tvrdší, lebo naozaj tí ľudia sú veľmi príjemne, vizuálne vyzerajú všetci, čo je. A samozrejme asi dôležité preto, aby to tá väčšina ľudí, ktorá pôjde na to do kina, akceptovala, aby sa pozerala na sympatických ľudí. No ale zároveň nie je tam žiadna výnimka v rámci toho, že by ma to niečím prekvapilo, že by sa to niekam posunulo, že by ten hlavný hrdina urobil niečo, čo by bolo pre mňa prekvapivé, že by bol ambivalentný, že by to bolo presne to, v čom sa pracuje v rámci rôznych európskych kinematografií, kde sa naozaj tlačí na to, že tie veci sa na ne sa pozerá z úplne iného pohľadu ako z toho pohľadu toho divackého očakávania. Lebo tuto naozaj nie sa tie veci neposúvajú niekam, kde by to človek neočakával. Je to naozaj,
a nie je to, nie je to iba tým, že napríklad, že máš veľké očakávania kvôli tomu, že teda Martin Čulík je aj dokumentarista, že tak človek nejako podprahovo čaká, že to bude spracované nejako inak? Nie sú tie výhrady spôsobené aj týmto?
Nie, ako pre mňa, to som tak ani nebral, že lebo sú tam aj také tie dokumentaristické veci, je tam asi trošku moc záberov na satelitné taniere, ktoré tiež poznáme z tých všetkých reportáží, že v cigánskych osadách sú tie satelity na tých rozbitých barákoch nalepené hore a že to vyzerá bizarne, tá kombinácia toho, ale tuto je tých motivov nadužívaných trochu viacej, ale napriek tomu sú tam scény, ktoré považujem ja za to priblíženie pre mňa k nejakej atmosfére a k nejakej ťažšej čitateľnosti tých postav, že nie sú pre mňa tak jasne dobré alebo jasne zlé, čo má tento film. Nemá ambivalenciu. A aj ten jeho očím, vieš, to je taká figurka, to je karikatúra. Teraz sa tam pracuje s niečím, čo neprekvapí toho diváka, a tam sú tie pasáže, ktoré mne sa páčili najviac, a to sú pasáže, kedy som zacítil toho Šulika. Mm-hmm. A to boli také krátke scény, ktoré oddelujú jednotlivé časti roku alebo ročné obdobie alebo nejaké konkrétne časové rozdiely, ktoré sa tam udejú medzi tým niektorými scénami, a to je proste hlavný hrdina sa v určitých momentoch asi na 5 sekúnd alebo 10 sekúnd pozerá do kamery a za ním je proste nejaké prostredie, ktoré sa vždy mení, a on má tých 10 sekúnd pohľad do kamery, kde sa bez toho, aby sa povedalo čo len slovo, bez toho, aby bolo nutné niečo kresliť, malovať s kamerou, sa zrazu vytvára pocit, ktorý pre mňa bol ten najsilnejší z toho filmu. A týchto záberov je tam 5 alebo 6. Keď to uvidíš, tak určite budeš vedieť, čo myslím, lebo sa opakujú tie zábery.
Uvidím, lebo určite som veľmi zvedavá na cigána Martina Šulika. Pozri, dnes v rámci toho nášho rozprávania je z neho ešte väčší hrdina ako z Harryho Pottera.
No, tak pre mňa určite. Pre mňa, keby to bol, neviem, jak zlý film, tak to bude vždy pre mňa väčší hrdina ako Harry Potter. Takýto ten súboj cigáň versus Harry Potter, ktorý na Slovensku začal 14. júla. Ja som zvedavý, ako to dopadne, a hlavne to je tiež veľmi zaujímavá otázka, že ako toto budú vnímať ľudia v tom zmysle, že teda o filme sa dozvedeli ďaká tej kampani, ale či na to pôjdu do kina, alebo aký bude záujem vôbec ísť do kina na takúto kontroverznú tému na Slovensku, kde všetci vieme, že nepanuje zrovna pozitívna nálada v tejto téme, tak ako to budú vnímať, že či si budú platiť peniaze za to, aby išli na film, ktorý sa volá Cigáň.
Aby to neskončilo tak, že veľa ľudí sa pozrie von oknom a tú realitu vidí, no?
No, ja to nemám až tak, ale práve, že to je to, že toto by mohlo byť o tom, že ľudia sa pozrú von oknom a myslia si, že vidia tú realitu, a tento film by mohol urobiť niečo iné, ale podľa mňa pre mňa osobne to neurobil. Pre mňa osobne mi nedal nič, čo by ma do tej problematiky zaviedlo inak, ako by som neočakával a ako do tej problematiky inak, tak aby mi ukázal niečo iné v rámci tejto
témy. A možno je to až také veľmi jednoduché, že všetci čakáme, že to bude také iné, ale ono to je naozaj také jednoduché, je to tak a nič iné za tým netreba hľadať.
Ja si myslím, že to nie je také jednoduché. Ľudia nie sú iba dobrí a iba zlí. To nefunguje v spoločnosti. Podľa mňa tak funguje veľa filmov a veľa literatúry, tak funguje, aby tam bola tá jasná identifikácia a jednoduchá akceptácia tej postavy. Ja si myslím, že tento film môže urobiť veľa alebo niečo v zlepšení vzťahov, ktoré tu sú zlé. Možno, že aj to bol, alebo určite aj toto bol jeden z jeho cieľov, ale to ja si nedúfam vôbec, alebo neodhadnem to, neviem to odhadnúť, že nakoľko tento film môže niečo napraviť. Čo si myslíš, ty môže
toto? Ja som ho ešte nevidela.
Ja viem, že si nevidela, ale tá téma je taká, že vieš, je tam snaha ukázať aj tých dobrých, vieš, tých dobrých, ktorí sú proste v tom zlom prostredí a ktorí nevedia, čo majú robiť.
To je ťažko povedať, pretože aj medzi Rómami alebo Cigánmi, lebo teda oni nemajú radi, keď ich hovoríme a nazývame Rómami, tak aj medzi nimi je veľa dobrých ľudí, ale možno sú naozaj vtiahnutí do toho prostredia a fungujú všade, v každej spoločnosti také tie stereotypy, vieš. Zober si to tak, ideš po ulici, vidíš cigána oproti sebe a nepomyslíš si nič dobré.
No a to je ten stereotyp toho vnímania a tento film je stereotypný vo vykreslovaní charakterov postav. To je to, čo mne tam vadilo, že to je vlastne stereotypné. A keď som sa vracal z Karlových Varov, išiel som v autobuse, kde bolo asi 10 Rómov, vedľa nás sedelo. A ja som sa s Danom Vadockým, s ktorým som vlastne bol na festivale, sme sa rozprávali, sme sedeli vedľa seba, rozprávali sme sa o cigánovi a asi po 20 minútach mi došlo, že my pomerne dosť nahlas jednak hovoríme názov toho filmu a tak, a že či
nedostaneš cez hubu, alebo že nie, čo sa bude diať?
Čo sa bude diať, lebo samozrejme oni možno nevedia, alebo predpokladám, že nevedia, že nejaký film je, a nechápali, že čom sa mi rozprávame.
Myslím, že áno, správne predpokladá.
A my sme mohli, oni mohli zachytiť len to, že a na cigánovi si bol a to bolo hrozné. A vieš, hrozný cigán a takéto kombinácie slov dokopy môže vytvoriť niečo, čo možno, že nie je veľmi dobré pre nejaké spolunažívanie v autobuse smerom Karlovy Vary Praha. A nestalo sa samozrejme nič, ale uvedomil som si to, že ten názov toho filmu, lebo ty hovoríš, že Rómom vadí, že ich voláme Rómovia.
Ja som to počula, že nemajú radi, keď im hovoríš
Róm. Ja som bol aj v tom, že im vadí, že cigáni. To je podľa mňa oveľa horšie slovo ako Róm, neviem, podľa mňa áno. Tak a ešte to slova, ešte sa tam používa ako cigániť, ako klamať a tak ďalej, že sú s tým spojené nejaké negatívne synonymá. Pre mňa je ten film dobre, ako každý slovenský film, ja som rád, že tu máme ďalší film, ja som rád, že má odraz z Karlových Varov, ja som rád, že ide na veľa festivalov ďalej. Už myslím, že predaný aj do rôznych distribúcií, to je úplne skvelé. Máme tu zase slovensko-českú koprodukciu. Treba povedať, že nie je to len náš film, ale škoda, neviem, ako v Čechách zase, aby sa nestalo, že z Martina Šulíkov robia Čecha, jak sa to stalo s niektorými slovenskými režisérmi. Jakubisko napríklad, Čech. Tak ak nám to ešte trošku nechajú, tak je to dobre, že to tu máme a je dobre sa o tom rozprávať a možno pomenovať, čo bolo dobré a čo bolo zlé. A o to som sa tu teraz snažil.
Dobre, a ja uvidím a som veľmi rada, že si takéto veci porozprával. Možno sa budem na ne viac sústrediť, keď si cigána Martina Šulíka pôjdem pozrieť do kina. Ale aby dnes tých hlavných filmových hrdinov nebolo málo, tak ešte jedného pridáme, teda Harry Potter a cigán a ešte tu máme Jakuba Vránu. Jakub Vrána je hrdina novej českej komédie, ktorá sa volá Checkmate Man a asi ste už aj videli také veľké plagáty, oranžové vizuály s Janom Budažem a možno ste zachytili aj veľa článkov, lebo v susednej Českej republike sa veľa o tom popísalo z toho dôvodu, že údajne pred obrazom hlavného hrdinu Jakuba Vránu je reálne žijúci človek, ktorý existuje a ktorému sa naozaj toto všetko prihodilo. Ten film je inšpirovaný jeho príbehom, to som si s Janom Budažom osobne vykomunikovala, aby mi to povedal, že teda, ale áno, je tam aj priestor na tú mystifikáciu a na tie filmárske všelijaké fičúry, aby to človeku sadlo do scenára a aby ten film určitým spôsobom gradoval. Ale ten človek naozaj reálne, teda vraj existuje a o ňom boli popísané v českých médiách také rôzne články, lebo je to človek, ktorý začínal ako vexlák a vypracoval sa na miliardára. A vraj, teda Jan Budarč hovoril, že on chodil aj to nakrúcanie, ten človek, podľa ktorého zážitku je to nakrútené, aj kontrolovať nakrúcanie na plac a že ten celý projekt vznikol veľmi rýchlo a tak. Ale to je jedno, toto pozadie nám môže byť v podstate ukradnuté, či tá osoba naozaj žije, alebo si iba vymysleli, že žije, aby mohli nakrútiť takýto film a aby sa okolo toho mohlo spraviť takéto isté PR, ako bolo okolo Cigana. To je úplne jedno, to mi vôbec neprekáža, pretože ten film nakrútil Tomáš Řehořek a je to komédia. A keď sa povie komédia, česká komédia, tak všetci vidia Slunce, seno, pár facek a všetci vidia Zdeňka trošku a všetci vidia takéto tie filmy, alebo potom také komédie, ktoré robí Jan Hřebejk, ale pozor, Checkmate Man je komédia z úplne iného súdka, je nakrútená takým tým aktuálnym, dá sa povedať, že akčným spôsobom, niečo v štýle Guya Ritchieho a naozaj rýchly, dynamický strih, scény, ktoré do seba zapadajú veľmi prirodzene. Odohráva sa na nielen teda v Prahe, v Nemecku, ale ten film sa odohráva aj v Šanghaji a normálne štáb vycestoval a nakrúcal niečo aj v Šanghaji. Velikánskym pozitívom tohto filmu je Jan Budaš, ktorému opäť táto úloha sadla, ako sa hovorí, ako rydná šerbel. Jan Budaš je vynikajúci Jakub Vrána. Užíva si to pred kamerou a v dobrom slova zmysle je to taká ako keby jeho exhibícia. Celý film pozeráte a sledujete osudy hlavného hrdinu, ktorý teda začínal niekde úplne na tej spodnej priečke spoločenského rebríčka a vypracoval sa a hore a celý ten film je spracovaný ako monológ alebo jeho vnútorný hlas, ktorý komentuje konanie toho samotného príbehu, ktoré sa deje. Ak poviem, že v tom filme si zahral napríklad aj Milan Štajndler a pán Štvrtníček a mnohí iní, tak možno si budete, čo sa týka toho humoru, vedieť zaradiť tento film. Ale mne veľmi sadol, veľmi som sa na ňom zabavila a tá minutáž je, myslím, že iba nejaká 90-ka, čiže to ujde celé všetko rýchlo. Václav Havel si v tomto filme tiež zahral, aj keď tam má iba malú cameo úlohu, ale úplne v závere, neodchádzajte, keď sa začnú titulky. Výborná scéna na záver, taká veľavravná, veľmi jednoduchá a veľmi zábavná. A neviem, či toto vôbec tvorcovia majú radi, že keď sa prirovnávajú a hovorí sa, že je to film nakrútený v štýle Guya Ritchieho, ale naozaj toto platí, pretože no, musíte k niečomu ten film prirovnať, aby si divák, ktorý sa možno chystá do kina, vedel predstaviť, čo môže čakať.
Ak vie, kto je to Guy Ritchie ešte.
Ak vie, kto je to Guy Ritchie. Ale musím povedať, že a to mi potvrdil aj počas rozhovoru Jan Budaš, že veľa tých vecí vznikalo tak trochu, že improvizačne a ten voice over, taký ten monológ sa nahováral až v postprodukcii a že veľa vecí tých typu toho komentáru vznikalo až priamo na mieste. A je to počuť, ale tomu filmu to urobilo naozaj výbornú službu, pretože Jan Budaš tým, že teda on je taký multifunkčný, ale je aj scenárista a vie takéto veci vymyslieť, presne vedel odhadnúť, kde čo treba ešte treba naložiť. Čiže to funguje a je to film, ktorý dúfam, možno aj tie české komédie posunie takým tým iným smerom, ako sa to doteraz uberalo. Tak som zvedáva, držím palce, každopádne Tomáš Řehořek, ktorý ten film nakrútil, je veľmi talentovaný človek. Teším sa na jeho ďalšie filmy, pretože myslím, že chlapec je na dobrej ceste. Jan Budaš v tomto filme naozaj skvelý, výborný. Výborná úloha. Kateřina Brožová mi normálne asi v prvom filme vôbec neprekážala. Hrá tam prostitútku, alebo takú tú bordel mamu a je tam výborná. Fakt je tam výborná a skvelá a veľmi som sa zabavila, ale teda klobúk dole pred Janom Budačom, pretože kvôli nemu sa na ten film naozaj oplatí ísť. Myslím, že sa budete baviť.
Pre mňa najzaujímavejší titul tohto týždňa, aj keď som ho teda ešte nevidel, ale po tom všetkom, čo viem, je to určite.
Jasné, potom, aby sme sa len náhodou nepochopili zle, no nie je to taký film, z ktorého padnete na zadok, ale je to naozaj dobre nakrútená česká komédia, ktorá je fajn, ktorá je tak trochu ohľadaní štestička. To keď vieš počuť štestičko, tak si spomeň, že som ti to spomínal. Štestičko,
no, to síce moc nemám rád to slovo, ale srdíčko a štestičko, to hovoria českí hokejisti, když budeme mať to srdíčko a stestíčko, tak to dáme. No ale pre mňa najzaujímavejší film aj z toho pohľadu, a budem rád, keď nebude až tak veľa tých filmov, tých komedií o tom, pretože potom by sme nemali takéto výnimočné tituly, že by bolo, asi bude stále ten žebek, asi budú stále tieto kraviny sa robiť dokola a ľuďom to bude stačiť.
Koniec koncov na budúci týždeň mám taký dojem rozprávka Nová Zdeňka trošku.
No, áno, no. Kostýmovka, všetko doma. Tam bude. Kone a tak. Ale dôležité je, že sú tu tie výnimočné veci, ktoré sú iné a asi bude dobre, keď ich nebude, že všetci. Ako, je dobré, ale potom si ich vážime o to viac. Pre mňa ale geniálny spôsob, ako sa robí plagát, lebo ten plagát vlastne odchádzuje na mechanický pomaranč Stanleyho Kubricka. Čiže veľmi krásne na urobený plagát. Neviem, či u nás je tuším rozdelené na polovicu. Ja som videl, keď som bol pred dvomi mesiacmi v Čechách, tak som videl práve ten originálny plagát, ktorý je úplne urobený presne tak.
Myslím, že sú dva vizuály hotové.
Perfektné, takže pre mňa už len ďaká plagátu, výborná práca a som veľmi zvedavý, dobrý námet, dobrý nápad a meno režisera, neuveriteľne akčného človeka, ktorý chrlí filmy jeden za druhým, takže ja som veľmi zvedavý, ako sa mu bude dariť ďalej a ako to dopadlo v tomto prípade a mám rád Budaža, takže sa teším.
Máš sa na čo? Myslím si, že sa ti bude páčiť, aj keď možno budeš krútiť fúzom, ale iba tak trochu. To boli tri novinky tohto týždňa, o ktorých som sa rozprávala s Petrom Konečným, šéfredaktorom portálu Kinema.sk. Uzatvárala sa úplne sága Harryho Pottera, mali sme tu Cigana a mali sme tu titul Checkmate Man a na budúci týždeň nás čakajú, myslím, že opäť tri filmy. Jedným z nich teda bude aj novinka Zdeňka trošku. Pôjdeme na nejakú novú rozprávku a ešte sa teším na švédsky film Zvuk hluku. To vyzerá dobre a teším sa a prídeme porozprávať samozrejme takto o týždeň. Ťahajte podcast Kino FM. Dovtedy sa majte fajn, majte sa filmovo.
Čaute. Kino FM. Podcasty obľúbených programov Rádia FM hľadajte na www.radiofm.sk.